De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a día 2, a día 2 de decembro. E ademais hoxe é San Benres, vale? E ademais de San Benres, que creen que lles diga? Entramos, pois, estamos a piques de entrar nunha semana curtiña, así, unha semana... Bueno, para moitos é unha semana total, xa dicir, hai xente que desde hoxe hasta a semana que ven xa non volve ao chollo, pero bueno, outros sí, volveremos estes días. Bueno, algúns non nos quedan moitos días aínda para xa, pero bueno, xa saben, desvelouse así públicamente onte que este que lles fala pois ten xa os días contados por aquí na radio, porque bueno, pasamos a esa etapa de xúbilo, non? Din que é, o da xubilación ven de xúbilo. Bueno, pois eso. Eso será, bueno, ainda dentro duns días. Así que xa cada vez parece que os programas sonan a despedida, non? Bueno, logo ao final, aí algunha que outra cousa recuperaremos da... Bueno, parte da historia que un leva consigo tamén desta casa e desta radio, non? A da xente pola que pasou por ela. Nada, que eso, que digo, que estamos esta outra mirada de hoxe neste segundo día do mes de decembro, que ademais, xa digo, pois eso, previo a unha ponte, a unha longa ponte da Constitución, bueno, pois ademais de para, en fin, acabar de San Benres todo isto, e ademais con sol, vamos, para acabar de remendalo, quero dicir que un día casi perfecto o de hoxe, 2 de decembro, Benres. Un día soleado, así que aproveitalo. Xa vedes, bueno, xa o comprobastes onte e esta mañá, que despois, así que a tarde vai caendo, empeza a vir o frío, xa é frío de inverno, ese frío de que corresponde, bueno, pois aos días despexados do inverno, ¿no? Que a temperatura esta mañá estaba en torno a 4 graus, a temperatura mínima, así que hai que abrigarse polas tardes, pola tarde, pola noite e tamén polas mañás, pero como contrapartida aí nas horas centrais do día pois temos unha temperatura moi moi agradable. Durante a fin de semana a cousa vai a ir allí entre Pinto e Valdemoro, non digamos que non imos a decir que vai a ser nin mañá nin pasado o día de hoxe, nin o de onte, con ceos tan despexados. Pero, bueno, pois mañá haberá algunhas nubes máis, pero en principio sin precipitacións, e o domingo, pois algo moi parecido durante a mañá con ceos prácticamente despexados, pero a medida que o día vai avanzando, pois as nubes tamén irán aparecendo. E xa para a ponte, xa non lle sarrendo a ganancia, para a ponte a cousa empeza a torcerse, no meteorolóxico, quero dicir, empeza a torcerse, porque as chuvias volven coa ponte, tanto o festivo do martes o do xoves ao mellor un pouco menos, pero o do martes en principio promete, se non as tornas non cambian, ser chuvioso. Bueno, logo, máis tarde contolles polo miúdo o como ven o tempo, polo menos como pronostica Meteo Galicia, que vai vir o tempo. Comenzamos xa con cousas serias. Miramos hoxe en eldiario.es a columna de Carlos Elordi, que titula "O PP non sabe nin a que está xogando". Elordi di que, para desgracia da maioría dos informativos televisivos, o ruido que atrona estes días o Parlamento acabarase máis cedo que tarde, porque non hai nada sustancial que o sosteña, porque estas cousas acaban esgotando ata os seus patrocinadores, e cando volva a calma, por decir algo, e aínda que dure moi pouco, o que aparecerá é o que había antes, que o PP O partido que debería aspirar a facerse co poder ten moi pouco que decir máis alá dos insultos. Podes entender que Vox aposte polo follón por saírse de Nai. É a súa única maneira de sair nos papeles e de quitarlle protagonismo ao seu casi único rival, o PP. Que Podemos optara pola verbosidade sin contemplacións é tamén comprensible porque a deriva do solo sí e sí deixou en mal lugar a súa principal figura pública, Irene Montero, e comprometeu a imaxe de eficacia de xestión do seu partido. E porque solo contraatacando podería contrarrestar a intolerable presión a que lleven a que o ven sometendo a dereita. Pero por que o PP entrou neste xogo? Pois por moitas voltas que se lle dé, porque non ten outro discurso que ofrecer aparte do ruido, e porque non se pode deixar comer ese terreno por Vox. Máis alá das limitacións que veu ofrecendo o seu novo líder, Alberto Núñez Feijó, e do parco resultado das enquisas para a dereita, ese é o maior problema de un partido que quere arrebatar o goberno á esquerda, o de que non ten unha proposta mínima consistente na que apoiar esa aspiración, en que todo fía a que o seu rival se veña abaixo. Está claro que eso non vai ocurrir, a lo menos, di el Ordi, que as eleccións municipais e autonómicas señan unha catástrofe sin paliativos para o PSOE e para Unidas Podemos, se presente esta última como se presente. Non hai moitos sondeos a este respecto, pero que os que foron aparecendo nos últimos días, incluso os que de institutos que soen ser favorables á dereita, non apuntan a unha hecatome para a esquerda. Ao sumo un lixeiro descenso da porcentaxe total e incluso a posibilidade de que perda un territorio tan importante como a Comunidade Valenciana. Se estes vaticinios se cumplen, o que hoxe están dicindo casi unánimemente as enquisas, volverá a aparecer tras as eleccións de maio, é dicir, que o PP ten prácticamente imposible lograr unha victoria por maioría absoluta e que a suma inevitable dos seus escanos cos de Vox pode incluso que non seña suficiente para formar goberno. Esa é a situación que se percibe nestes momentos e a que hai que ter en conta para analizar os comportamentos dos uns e dos outros partidos no actual de uns e outros partidos no actual escenario. A primeira conclusión do análisis provisional, sin dúbida, do momento presente é que, alo menos, mal llevan as cousas a ir as cousas e ao PSOE e a Pedro Sánchez. Primeiro, porque o seu goberno acaba de ver aprobados os seus orzamentos para 2023 e conta, por tanto, con unha base de actuación política amplia e bastante indiscutible. Pode planificar elevar as súas actuacións de aquí a un ano, sin que ninguén poida cuestionar as súas decisións. E iso é moito, cando o que están en xogo son unhas eleccións xerais. Segundo, porque as súas alianzas non presentan fisuras relevantes e é previsible que aguanten, sobre todo a que o vincula a Podemos, que é a que máis se puxo en cuestión nos últimos días. Está claro que Pedro Sánchez non quere romper co Partido Morado e hoxe por hoxe non hai elemento algún que faga pensar que se prepara para un adianto electoral, aínda que esa hipótese nunca pode ser descartada. Pero é que tampouco Podemos ten moito que gañar saíndose do goberno. Outra cousa é que fará para acabar co actual enfrontamento entre as súas distintas faccións. A coalición tende, por tanto, a aguantar, aínda que haxa que facer algúns axustes para que seña máis funcional coas necesidades. É preciso, para empezar, modificar en algo a lei de solo si e si para que os tribunais non emenden cada día a plana o executivo. É prácticamente seguro que no momento procesal pertinente aparecerá a solución a este entuerto. Sánchez ten tamén que resolver o problema de Marlaska antes de que a bola acabe por ser imparable, e a mellor maneira de facelo é que o actual ministro do Interior seña sustituído no mesmo paquete no que se nomeen os sucesores das dúas ministras que serán candidatas ás municipais e autonómicas. Máis adiante, acabarase sabendo como foi posible que un político tan eficaz como Marlaska cometera erros tan graves como os que o levaron ao cese, pero Ceuta e Melilla son nespreiros dos que é moi difícil sair sin danos. Ademais do entendemento, aínda que seña a forza con Podemos, Sánchez conta ao seu favor coa mellor relación que os socialistas tiveron con Esquerra Republicana dende fai décadas e que previsibles aínda que non fáciles, acordos entre ambos partidos na estea política catalana non facerán senón reforzar. A reforma do delito de sedición non vai facer senón allanar ese camiño sin que a reacción en contra da dereita vai a impedilo. De unhas e outras cousas tamén poderán derivarse efectos electorais positivos para os socialistas en Cataluña, aínda que ese terreo é máis incerto. E por enriba, o gran fantasma que sobrevoaba a escena política dende fai máis de 2 anos está perdendo forza. A inflación, aínda altísima, está empezando a ser controlada e hasta o gobernador do Banco de España, sempre remiso ao optimismo, acaba de decir que pode que non haxa recesión en España, tan só recurtes nos índices de crecemento para 2023. Paciencia e eficacia para ir rematando as leis que están enriba da mesa do Parlamento e canto antes mellor para entrar nun período de maior tranquilidade e de menos motivos para o escándalo forzado. Esa é a fórmula que mellor lle iría ao goberno. En cambio, non aparece á vista ninguna receta para que o PP atope o seu camiño, concluye Carlos Elordi a súa columna hoxe en eldiario.es. O PP non sabe nin a que está xogando. Así comezamos hoxe esta outra mirada. Xa saben que facémolo sempre, cada vez que comezamos o programa queremos recordarvos a todos e a todas o noso agradecemento. Mostrar o noso agradecemento por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados, por acompañarnos durante tanto tempo ou por incorporarse, pois algúns ao mellor fai pouco, por estaren aí, por sintonizar esta que é a súa casa, Radio Leiros. Moitísimas gracias a todos e a todas. E como cada día tamén é o momento de saudar a Paris, a Paris Ares, ele está, como sempre, pois ocupándose da técnica, dos controis técnicos da radio e compartindo tamén os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Oxe, bueno, contento, San Benres, día soleado,
por
en
favor.
Fin, vísperas de ponte, bueno, que...
Vamos, mellor non pode ser, mellor non pode ser, está clarísimo.
Bueno, pues desde aquí unha recomendación, aproveitar o que teña tempo estos días
que
e tal,
aproveite.
Desde logo hai que aproveitarlo para... Bueno, pues para disfrutarlo cada un, pues como mellor lle guste, pero é importante, digamos que ir... Eso, aproveitando o tempo e disfrutando o tempo de lecer. Estamos a día 2 de decembro xa.
Sí, señor.
Xa, inexorablemente este mes vai. Ahora imos día menos, non? Para, pois, eso, acabas o ano.
Pues sí, sí, día, sí, claro, claro.
Cando nos damos conta, pois, xa estamos no 23. Nada, quedan... eso, 29 días ou 30 días. Cantos ten 31 este mes, non?
31 este 31, mes, sí, sempre dos longos.
Pero bueno, o último día é, bueno,
último día
ano,
é moita festa, moita festa.
Hai moita festa este mes,
sí,
eh?
Sí, sí, moita festa este mes.
Son moitos días de festa.
Bueno, tamén bueno, falta fai que haxe un poquinho de festa, eh?
Verdad?
Despois de
sí,
casi 2 anos roubados,
a verdade que sí.
Penso que ven ben un poquinho de
a
festa.
A verdade que sí.
Un pouco de ledicia tamén,
sí, un pouco de ledicia tamén. Este ano un ano máis, o viñemos contando aquí, pero un ano máis en Oleiros, os nenos terán un certo protagonismo no Nadal, porque os nenos e nenas, porque
merecen o mundo,
sí,
deles.
Vai a ver eses, en fin, eses tío vivos, eses carruseles, sí, en Santa Cruz, en Perillo, que están pensados para eso, para que neses días de lecer, pois,
pista de xeo,
dal, vai a ver a pista de xeo, e esa cabalgata de Reis, que tamén, que dal, o sea que, en fin, o Nadal é especialmente unha festa para os nenos, non? Para os máis pequenos da casa.
É fermosísima. Cando hai nenos na casa, é todo luz.
Sí. Bueno, hoxe, día 2 de decembro, venres, é Santa Viviana.
Home, pois parabéns ás Vivianas, que hainas, hainas,
sí,
e moitas.
Sí, sí, sí. E, bueno, hai, ou había, hai, non? Un Viviano por aquí, un músico.
Ai, sí, 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 Viviano, claro, hombre. Por suposto.
Galego,
bueno,
sí, señor.
Houbo.
Bueno, sí, exacto.
Xa faleceu.
Sí.
Viviano Morón.
Houbo. Exactamente, houve un Viviano.
Estamos chegando máis.
Aí o máis, sí, 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 señor. Bueno, 2 de decembro, contame, ¿qué cosas aconteceron?
Pues
hoy es
un día muy importante, porque hoy día internacional para abolición de esclavitud.
Desde luego, sí.
Que hoy.
Pero estamos hablando en pleno século XXI,
sí, sí, sí,
ainda
sí,
hay un día para a abolición da esclavitud.
Sí, porque segue a haber esclavitud. Hai países que teñen escravos e que se mercan e se venden escravos a día de hoxe,
Que non diría, ¿verdad?
Sí, sí, pois pues a día de hoxe, todo, bueno, e países que están, bueno, na ONU, digamos, máis ou menos occidentalizados e tal, non penses ti que hai moito tempo que aboliron a esclavitud, por exemplo, non sei, me acordo Arabia Saudí, agora que está o Mundial por eses lares tan, tan bueno, democráticos e occidentais, pois pensou, lembrame que a Arabia Saudí aboliu esclavitud na década dos 60, do século pasado, ou seja, que nos parecía que isto foi co evento se levou, non sabes, aí da época da guerra de secesión estadounidense e tal, non, que va,
está claro.
E bueno, e hoxe tema de trata de brancas, tal, que é a esclavitude que está aí, e bueno, e esclavitude encuberta tamén, non? Porque se a ti te dan un xustiño, pois iso, para respirar, pagar a tua casa e pouco máis, vamos, non eres como eras antes, que che podían manumitir, non? Ou vender ou tal, pero máis ou menos,
algún grado de esclavitude sí que tes, non?
Máis ou menos,
cando menos de dependencias.
Por suposto, que a liberdade tes si estás cheo de débedas, non? E tal, e bueno, pois eso, Día Internacional para a Abolición de Esclavitude, que todavía hai moito. Ademais diso, pois un 2 de decembro aconteceron moitas cousas. No 1617, en Madrid, comezaban as obras da Praza Mayor, por exemplo. Tamén un día como hoxe, no 1852, en Francia, grazas a un golpe de Estado, restaurábase a monarquía, co reinado de Luis Bonaparte, que lle chamaron Napoleón III. Tamén un día como hoxe, no 1901, King Camp Gillette, este home patentaba a primeira máquina de afeitar de follas desbotáveis, a Gillette, mesmamente. Bueno, pues iso foi
esas de follas desbotáveis,
no 1901.
Porque acordádevos, bueno, ainda supoño que algún recordará das vellas barberías onde había a navalla, para barbear, para afeitar.
É máis, os estudantes de perruquería e tal, barbería todavía afeitan a navalla, o sea, os ensinan a afeitar a navalla, vamos, unha das actividades. Tamén un día como hoxe, no 1906, tiña lugar a firma da acta de eliminatoria de fronteiras entre España e Portugal, algo que parece increíble, ¿no? A principios do século pasado todavía non estaban ben delimitadas as fronteiras entre España e Portugal, e é certo, había lugares onde ti entrabas nun pobo e parte do pobo, bueno, isto ainda acontece en día, parte do pobo pois é de España e outra parte de Portugal, pero había incluso casas que entrabas por España e saías por Portugal, o sea, imagínate, sí.
Bueno,
¿no?
Iso pasaba tamén entre concellos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero bueno, isto era máis grave, ¿no? Claro, porque ti facías unha falcatruada nun sitio, ¿no?
Sí, máis complicado.
E daquela te metías en casa e dicías, que ahora xa estou no cuarto de baño, xa estou en Portugal, ¿no? O estou no salón, estou no outro lado. Bueno, increíble, pois pues isto aconteceu e non hai moito. Tamén un día como hoxe, no 1908, en China, o neno de 2 anos Puyi era nomeado emperador. Tamén un día como hoxe, no 1949, a UNESCO declaraba o Día Internacional para a Abolición de Esclavitude, como dicíamos. Tamén un día como hoxe, no 1954, o Senado dos Estados Unidos votaba unha moción de censura para deter as actividades do senador republicano Joseph McCarthy, o principal artífice desa vergoña que houbo en Estados Unidos, que foi a caza de bruxas. Unha conducta que trouxo ao Senado, por certo, a deshonra e a infamia, non? Son as cousas que ten este exceso, non, de puritanismo, de conservar, que ao final se volve a espada, se volve contra quen ablande, non? Tamén un día como hoxe, no 1968, a ONU condeaba a política do apartheid do goberno sudafricano. Tamén un día como hoxe, no 1971, 6 emiratos do Golfo Pérsico constituían a Federación de Emiratos Árabes, que despois sumouse un emirato máis. Actualmente son 7, non? Que constituen esta federación, que por certo é onde está o emérito, non? Aí en Abu Dhabi, non? Que é o principal emirato. Que, por certo, isto, a Unión de Federación de Emiratos Árabes non se leva nada ben co Qatar, por onde se celebra o... Onde se celebra o Mundial.
Nada,
se levan fatal. Sí. Non teñen relacións...
Sí, porque ás veces aquí tendemos, verdad, moitas veces... Os países árabes, non sei que, pois pues,
non
son unha cousa. Non,
hai moita diferencia.
Tamén hai, entre eles, moitas veces, diferencias importantes e hai, hai, bueno, en fin, relacións moi tirantes.
¿No? Bueno, de feito, non sei se a audiencia sabe, pero Qatar, ata aí ben pouco, estaba acusado de albergar e financiar actividades terroristas.
Sí, sí,
Pasa que aquí, xa sabes, pasas de vilán a herói, vamos, con toque de variña máxica.
Sobre todo con cartos.
Ui, con cartos, vamos, cambias
para
radicalmente. Non hai problema.
Sí.
Seguimos, tamén un día como hoxe, no 1982, en España, Felipe González era elixido como a presidente do goberno. Era un día, vamos, expectante, non? Tamén ese ano, na Universidade de Utah, en Estados Unidos, Barney Clark convertíase na primeira persoa que recibía un corazón artificial permanente. Isto era algo de ciencia ficción, sí, ate o momento. Tamén, un día como hoxe, no 1983, en Estados Unidos, o cantante Michael Jackson estreaba un videoclip. E a xente dirá, bueno, e isto que ten de novidoso? Bueno, pois que ese videoclip a xente baleirou as rúas para ir a velo. Era da canción Thriller. E, bueno, o videoclip acadou no 1983 tal impacto a nivel mundial que o ano 2009 o Congreso de Estados Unidos declarou no Patrimonio Histórico do País. Imagínate, un videoclip musical. Iso aquí non acontece, Vamos, e coa música moito menos. Bueno, e tamén un día como hoxe moitos lembrarán, no 2014 tiña lugar a fin da ébola en España. En España, tras 56 días despois da aparición do virus. Que isto do ébola nos soaba pois, ao corazón da África negra e tal. Non. En España.
En España, sí,
no 2014,
sí,
non hai moito.
Non hai moito.
Non
además,
hai
bueno,
moito.
Causou unha gran conmoción.
Sí,
hai unha persona que é precisamente galega,
sí,
que era unha enfermeira.
Sí, que estivo afectada.
Que estivo afectada, sí.
E, bueno, se hai o convén, menos mal. Menos mal.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como a actriz española Lola Gaos, como a cantante de ópera greco-estadounidense María Callas. Hoxe cumpre anos Raymond,
Sí, señor,
moitos non o lembrarán,
no,
pero os que temos certidade, Albert, Carol Bent,
unha das voces importantes na transición.
Vamos,
esa,
e tanto. 82 aniños,
sí,
que cumpre hoxe Raymond. Tamén, un día como hoxe nacía o deseñador de moda italiano Gianni Versace. Esta tes que lembrarte, Xosé. Ti lembrasche da xornalista e presentadora de televisión Isabel Tenaille?
Isabel Tenaille, sí, señor.
Lembrasche,
claro,
non?
Sí, hombre, sí, Isabel Tenaille.
Bueno, isto lembrámonos Xosé e eu, os que somos así un pouco tal, o resto ni idea.
De verdad.
Bueno, pois 71 aniños cumpre.
71 anos, Isabel Tenaille.
Isabel Tenaille, mameiña, xa choveu. Bueno, tamén hoxe...
Bueno, hoxe na actualidade hai moitísimos rostros de televisión. Tamén falamos dunha época na que os rostros televisivos non eran tantos, non? Como agora, porque agora...
Hai moita televisión.
En redes sociales ves xente
claro,
da fins que se supón da actualidade,
sí,
non sei que, e non sei quen son.
Non
sei, descoñezo, non?
Porque estamos, claro, es que estamos a falar dunha época en que a televisión era unha omnipotente e omnímoda. Era unha televisión. E os que tiñan sorte, vían de cando en vez, cando se podía ver máis ou menos ben, a segunda cangle.
Sí, sí.
Ah, que sí. Que era UHF.
Deixa que me estou estou entrando aí en
depresión.
Sí.
Bueno, sigo.
Que maiorísimos.
Pues claro. Tamén, un día como hoxe, nacía o piloto de motociclismo Fonsi Nieto.
Fonsi Nieto,
y a cantante, bailarina Britney Spears. Y un día como hoxe nos deixaban, entre outros, Gonzalo Fernández de Córdoba. O gran capitán.
Gran capitán,
Hernán Cortés, tamén nos deixaba un día como hoxe, o conquistador de México.
Si, a ese non o coñecemos, pois nos quedaba un pouco, pero bueno, acordámonos.
Tamén un día como hoxe nos deixaba Donatien Alphonse François de Sade, o marqués de Sade. Tamén Edmond Rostand, o dramaturgo francés, o de Cyrano de Bergerac. Tamén nos deixaba un día como hoxe o grande músico de jazz, o saxofonista Charlie Byrd, e o político francés presidente de Francia durante moitos anos, Valéry Giscard d'Estaing. Que non se lembra de Giscard d'Estaing. Pois bueno, pois todo isto e moito máis acontecía en 2 de decembro, que normalmente non facía este solete. Non sei.
A mellor algún día sí, pode ser.
Raros días.
Bueno, pues nada, imos co tempo. Imos co pronóstico do tempo. Oxe, xa vos lo digo así, soleado, ¿eh?
Soleado,
sí, oxe con solete.
Pues nada, imos co tempo.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh.
Oxe con tempo soleado, con temperatura sobre todas mínimas en descenso lixeiro, e con vento que soprará oxe de componente leste, en xeral frouxo, con intervalos fortes alrededor de Bares. Como decíamos, atención ás temperaturas mínimas, bueno, pola mañá, a mañá xa foi pasando, ou polo menos a primeira hora de tempo frío, pero cara a tarde, pois, eso, abrigarse. Mañá sábado, xa empezamos unha fin de semana que para moitos prolongaránse durante prácticamente toda a semana que ven. Bueno, pois queda reforzada unha situación intermedia entre a borrasca localizada entre Azores e a Península Ibérica, un cinto de altas presións que está sobre o Atlántico e que se estende ata Rusia. Para o sábado amanecerá con néboas no interior e por aquí con intervalos de nubes baixas que se moverán, irán movéndose ata o norte de Pontevedra e o norte de leste, o norte ou leste de Ourense. Os ceos mañá máis despexados, canto máis ao suroeste. Poden aparecer chuvias que se quedarán localizadas no norte das provincias da Coruña e de Lugo. En principio por aquí non debería chover, pero digo non debería chover porque o vento será do leste, do nordés, dese lado, pois normalmente as precipitacións suelen ser escasas. Eso sí, frío, xeadas febles, sobre todo no interior, temperaturas. As máximas que experimentan un lixeiro descenso, as mínimas mantéñense sen cambio. O vento do leste e do nordés soprará con intervalos fortes no litoral coruñés. E o domingo, pois seguimos aí nunha situación intermedia, con aire frío en capas medias e altas da atmosfera. Néboas nos vales dos ríos e ceos pouco nubrados ou despexados no resto, alo menos durante a mañá. A medida que as horas vayan pasando, irán chegando nubes polo sur e polo oeste. E cara a noite hai probabilidade xa de algún chubasco illado no litoral atlántico. Temperaturas que permanecerán sen cambios, vento frouxo que irá virando ao longo do día de compoñente leste a compoñente sur. E a semana que ven, a semana da ponte, comezamos o luns con aire frío en altura, certa inestabilidade, ceos parcialmente cubertos e chubascos máis probables durante a tarde, que poden ser de neve nos cumios máis elevados da comunidade. As temperaturas experimentarán o luns un lixeiro ascenso, o vento soprará moi frouxo e de componente sur. En principio, por aquí, na xornada do luns, pola tarde non se descarta que poida caer xa algún chubasco, aínda que serán chubascos dispersos. A partir de aí, bueno, pois o martes a cousa parece que vai un pouquiño a peor ou bastante peor en canto ao meteorolóxico, porque agárdase xa unha alta probabilidade de precipitación en torno ao 90%. Sitúa a Meteo Galicia a probabilidade de precipitación para a xornada do martes e o mércores, a cousa andará tamén por aí. Bueno, logo do pronóstico do tempo, pois imos con un rápido repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repasamos as portadas dos diarios coruñeses, as portadas actualizadas nas súas portadas dixitais, por tanto. A gripe perde forza en Galicia, pero Sergas cree que o peor ainda está por chegar, titula La Voz de Galicia. Di que Sanidade advirte do excepcional da temporada actual con tres virus circulando. Tamén titula este diario que Galicia rematou o mes de novembro con casi 1000 parados menos. O sector servicios xerou a maior parte dos novos empregos, seguido da industria. O paro baixou en 33.512 personas en España. Do Mundial de Fútbol, que Alemania salva a España do abismo. A selección española xogará contra Marrocos en octavos como segunda de grupo tras perder contra Xapón por 1-2. A selección cítase con Portugal, Francia ou Inglaterra no camiño ao título. Outros titulares de La Voz: os concesionarios galegos teñen 20 días para desfacerse de 4.000 coches. Todo o stock é diésel ou gasolina e non quedan coches eléctricos sin vender. Felipe González contra da lei do solo si é si. A norma está mal feita e debería terse rectificado inmediatamente, titula tamén La Voz. Llamar Tougan o yihadista o que ningún preso lle tose en Teixeiro, e outro dos titulares. A irmá do sospeitoso de Lugo revelou á policía que tiña sangue na roupa. Tamén titula que a Audiencia de Navarra rexeita a primeira revisión de condena por violación. Un análisis de sangue podría detectar o risco de metástasis do cancro de mama, e outro dos titulares. Un novo bloqueo atmosférico afectará a Galicia a vindeira semana. Unha potente alta presión sobre Groenlandia unirase á de Siberia. E eso, en principio, non é bon. Non é bon para nós, vamos. Segundo di La Voz, porque promete dicembre ser bastante entretenido, di, no apartado meteorolóxico. Así que esperamos que que veña un mes de novembro, de decembro, perdón, bueno, pues con entretenido, es decir, con varias episodios meteorológicos que poden ser que poden afectarnos. Tamén titula La Voz que a AFP xerará en Galicia 130.000 empregos nos vindeiros 7 anos. O aumento de prazas formativas será a clave de un estudio de CaixaBank. E tamén titula que ningún solo avance en 22 meses nos novos accesos ao novo CHUAC. Portada de La Opinión que nos trae Paris Ares.
Pois, o primeiro titular é que un terzo das empresas galegas xeraron un 73% máis pese á crise do COVID. Tamén que o xuiz impide aos Franco mover os 564 bens do Pazo de Meirás que reclama o Estado ata que remate o pleito, que o paro en Galicia cae en todas as provincias menos na Coruña, tamén que o goberno inxecta 24 millóns para a planta de hidróxeno das Pontes e aparca os proxectos de Langosteira, que o goberno local aproba en solitario e de forma inicial o primeiro plan xeral de Cambre, Gelo esboza a súa saída e relevo, e outro titular, tamén que a DGT prevé en Galicia 175.000 desplazamentos pola estrada na Ponte de decembro. Medio Ambiente é a área municipal que máis gasta en contratacións sen concurso, isto no Concello da Coruña. Tamén noite movida para os bombeiros da Coruña, arden 5 contedores en hora e media. Tamén titula este xornal que 70 ultras recoñecen participar na pelexa na que morreu Jimmy. Tamén que España pide o resto de países que sufren o veto á pesca de fondo sumarse ao recurso. Que Interior cree que as cartas con explosivos están relacionadas coa invasión de Ucrania. Edward Snowden recibe o seu documento de cidadán ruso, é outro titular. Tamén referente á guerra en Ucrania, que Rusia prepara a evacuación da poboación ocupada de Nova Kayovka, que as bestas garantía de supervivencia do monte, o titular así, e, por último, que 4 áreas do CHOAC elexidas as mellores de España nos premios Best in Class. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal destacan que o mes de decembro comezou con problemas polo tráfico na Coruña. Tamén que unha conta atrás entre Villancicos e Humor prende o Nadal en 4 Camiños, centro comercial na Coruña, e que a Marea Atlántica insta o PSOE da Coruña, a cumplir os acordos orzamentarios. Outros titulares, a nova Asociación Hosteleira da Coruña pide unha bula para traballar en decembro, noite sin descanso para os bombeiros da Coruña, sufocan 4 fogos en contedores en 1 hora e media. Di que trasladan ao hospital a unha persona que caeu ao mar no Porto Deportivo da Coruña. E tamén destaca este diario que o Concello Coruñés celebra o Día da Discapacidade con actividades deportivas, que o 65% dos parados arteixáns atopan emprego tras asistir a un taller de formación municipal. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte, volvemos enseguida na segunda parte, despois de escoitar o boletín aquí, en Radio Leiros.